Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើនការនាំទំនិញមកអាមេរិកនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនដោយជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតសង្ឃជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាជ្ញាលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មខេនយ៉ាជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង $150,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានអំពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងវិធានការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកកើនឡើងបើទោះបីជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $8,700,000,000ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះជាការកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាលោក Chad Redmayer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមពីទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់កម្ពុជាគឺធំជាងគេឆ្ងាយណាស
់ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបឬវ៉ាលីសផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរដោយសារតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជិតឈានចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចំនួន2ដោយចំណាយថវិកាចំនួនជាង $150,000សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានពីប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Akin Gums ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Qualvis Communications ដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន Qualvis Communications បានចាប់ផ្ដើមការងារតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយមិនកំណត់ពេលបញ្ចប់រហូតដល់ភាគីណាមួយសម្រេចបញ្ចប់នេះបើតាមឯកសារដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Qualvis កំពុងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំសម្រួលដល់ការធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនជួយលើផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualvis បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការនេះដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែររីឯក្រុមហ៊ុន Akin Gums បានផ្តល់សេវាកម្មតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងតម្លៃ $720,000សម្រាប់សេវារយៈពេល1ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ បានសន្យាធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនូវការយល់គ្នាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងគូបង្ហាញនូវផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីដែលនឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅមុខនេះបើតាមកិច្ចសន្យាដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមីនានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកបព្វធរហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានមានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃមុខ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចំណាយថវិកាចំនួន $1,200,000ក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2020ដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ផងដែរដើម្បីខិតខំផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់អ្នកតាតែងច្បាប់អាមេរិកាំងចំពោះកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Brownstein Hyatt Faberge បានយកកម្រៃចំនួន $720,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនទី2ឈ្មោះថា Pacrim Bridge បានយកកម្រៃចំនួន $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការដែលធ្វើឡប់បីនេះខ្ញុំយល់ថាជាការតាក់ទាញសមានចិត្តខាងបរទេសចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងខាងនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រឆាំងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះផ្សព្វផ្សាយរឿងមិនពិតច្រើនដល់ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកសុកអេសានបានវិតម្លៃពីលទ្ធផលនៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងពេលកន្លងមកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington ថាជាការបង្ហាញការពិតពីកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកាំងលោក Doug Erickson បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបាទទោះបីជានៅពេលនោះមានតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែលោក Doug Erickson គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pacrim Bridge ជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកឈ្មោះលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington ផងដែរចំណាត់ការរបស់លោក Doug Erickson នៅពេលនោះបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Seattle Times សារព័ត៌មាននេះតាមទាំងចែងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយដែលស្នើឲ្យលោក Erickson ចុះចែងពីតំណែងផងដែរលោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយជំងឺ COVID នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមិនបានប្រសើរឡើងទេនៅកម្ពុជាតាំងពីការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពួកគេបានខិតខំជំរុញអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លោក Morton Sklar ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ការជួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាមេរិកកាំងនិងក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺប្រកាន់យកជំហានជាក់លាក់បញ្ចប់យុទ្ធនាការថ្មីៗក្នុងការគៀបសង្កត់បញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រមទ័ននៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងត្រឡប់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអាចដំណើរការបានដោយយុតិធម៌នឹងមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Morton Sklar យល់ថាប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានដូចនេះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការបដិសេធភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងរៀបចំនៅឆ្នាំ2023និងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់និរន្តរភាពនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតតែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2 ដើម្បីជួយលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ S3052 ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR4686 ដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរគណបកត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ទាំងពីរនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់កំណត់ការបរិច្ឆេទដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមកពិភាក្សានៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរគណបកយល់ព្រមធ្វើជាសហស្ថាបនិកឡើងដល់13អ្នកហើយលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបានបដិសេធចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាទោះបីថាតំណាងរាស្ត្រឬមួយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនបានឆ្លាតជាប់នឹងសភាពការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយយើងយល់ហើយយើងហើយទៅវាជាក្រឹតក្រមធម្មជាតិប្រទេសណាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសណាដែលមានការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកក្រោយប្រទេសនោះដាច់ខាតមិនមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទេប្រកាសជាមានការរំជើបរំជួលប្រកាសជាមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយឋានៈអនុក្រឹត្យពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅមិនទាន់មានពន្លឺច្បាស់នៅឡើយតាំងពីបានផុតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតព្រោះតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឈរលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតម្លាភាពមានតុល្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងនោះមានសិទ្ធិការងារលោក Chad Rodemeyer បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងស្មារតីរបស់ពួកគេចង់បានប្រទេសមួយដែលរុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់ឮហើយគោរពតាមហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាណាចក្រត្រូវបានការពារ
បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែចិននៅតែជាប្រភពវិនិយោគទុនលេខ1របស់កម្ពុជាហើយកម្រិតនៃការវិនិយោគទុនពីចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទុនវិនិយោគចិនមានរហូតដល់ជាង19,000លានដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យចុងក្រោយដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះបានបង្ហាញថាចិនគ្រប់គ្រងទឹកប្រាក់ចំនួន 53.4% នៃទុនវិនិយោគថ្មីចំនួន 4,350 លានដុល្លារដែលកម្ពុជាទាក់ទាញបានក្នុងឆ្នាំ2021រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន163លានដុល្លាររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជាអតីតព្រះសង្ឃនិងជាអ្នកធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកកើតសារាយបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងសមាជមួយដែលជ្រើសរើសព្រះអង្គជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរមេដឹកនាំសមាគមដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះបង្ហាញការតាំងចិត្តថានឹងខិតខំចងក្រងយុវជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីរួមចំណែកដល់ការជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមមួនមួយនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធ្វើដំណើរទៅទីណាក៏ដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអតីតប្រសង់មិនពាក់ស្បែកជើងទេហើយនៅពេលគាត់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏គាត់មិនពាក់ស្បែកជើងនោះដែរ បុរសជាអតីតប្រសង់រូបនោះគឺជាលោកកាត់សារាយដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងសំណុំរឿងជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសមាជលើកទី2របស់សមាគមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកកាត់សារាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមលោកមិនរៀតថយនោះទេនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីនៅកម្ពុជា
យើងទទួលបានភារកិច្ចឬបទនីតិដែលនឹងទៅមុខទៀតក្នុងការជួយរួមបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោកកាត់សារាយអាយុ35ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសំរងឃុំសំរងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជនយ៉ាងហោចណាស់10នាក់ដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែចំពោះសកម្មភាពតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារកសិករដែលមានបងប្អូន6នាក់លោកកើតសារាយបានសាងភ្នោះបួសជាប្រសង់ជ្រកក្រំលប់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីនៅអាយុ13ឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលដែលអាញាធួចាប់សកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលលោកនិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្រុមបត់ចត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអំឡុងពេលគង់នៅជាប្រសង់ក្នុងវត្តដំរីសនៃខេត្តបាត់ដំបងអតីតសង្ឃលោកកាត់សារាយបានទទួលការសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជលោកក៏ជាអតីតសិស្សនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តខ្នាច់រមាសនិងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអឹងធួងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលមានភូមិផងរបងជួបប្រទេសថៃលោកកាត់សារាយបានលើកឡើងទៀតថាការទទួលបានតួនាទីជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺជាភារកិច្ចមួយថ្មីទៀតសម្រាប់លោកធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរនិងការទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសនោះលោកនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ញវន្តខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីគៀកពួកគេឲ្យចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លើកកម្ពស់ជាធិបតេយ្យយើងចង់ឃើញមានការផ្សះផ្សាជាតិដោយអហិង្សាហើយជាពិសេសយើងចង់ឃើញមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវហើយកាន់តែពិសេសទៅទៀតហ្នឹងយើងឃើញមើលចង់មើលឃើញពីកម្ដៅគម្រោងនៃអង្គភាពពុកលួយ
មានសម្បស្រអែមហើយនិយាយដោយភាពមឹងម៉ាត់អតីតប្រសង់លោកកាត់សារាយបានកោតសរសើរសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាព្រំដែនដែលមានក្រម100រាត្រីជាអ្នកដឹកមុខហើយក៏ជាអង្គភាពមួយរបស់សមាគមមួយនេះដែរលើពីនេះលោកកាត់សារាយថាសមាគមក៏បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានការចូលរួមលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចងក្រងនិស្សិតបញ្ញវន្តពីគ្រប់ទិសទីជាដើមលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានលើកឡើងថាលោកមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះលោកកាត់សារាយដោយហេតុថាលោកមានទៀងចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងធនធានស័ក្តិសមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសមាគមមួយនេះកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាលោកកាត់សារាយមានភាពសកម្មផងដែរនៅក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយក្រុមយុវជនមួយដែលគេស្គាល់ថាក្រុមខ្មែរថាវរៈទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានលោករងឈុនប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុហសប្តាហ៍មុនថា
ជួយជនតែត្រូវការអ្នកដែលមានឆន្ទៈនិងមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបចំចងក្រងដើម្បីធ្វើម៉េចទៅឲ្យមានអំពីអតិពលក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
បើតាមលោករងឈុនបេសកកម្មសំខាន់និងចម្បងជាងគេរបស់លោកកាត់សារាយគឺការចងក្រងយុវជននិស្សិតនិងបញ្ញវន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអាចចូលរួមធ្វើការងារសង្គមជាមួយគ្នាពីព្រោះថានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសពថ្ងៃភាគច្រើនហាក់ដូចជាមិនមានមនសិការគិតគូរនិងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងចាក់ស្រេះក្នុងប្រទេសជាតិដែលរួមមានបញ្ហានៃការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងការការពារបូរណភាពទឹកដីមុនពេលអតីតប្រសង់លោកកាត់សារាយមកដឹកនាំសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសមាគមនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់យុវជនមួយចំនួនក្នុងមានលោកមួងសូនីនិងលោកមានព្រមនីដែលជាអនុប្រធានសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2014កញ្ញាហុកគឹមលៀងហេរញ្ញឹកនៅក្នុងសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអង្គថាលោកសារាយនឹងធ្វើឲ្យសមាគមមានភាពរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតដោយហេតុថាលោកជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាបន្ថែមថាទស្សនៈរបស់សមាគមនិងអ្វីដែលលោកកើតសារាយកំពុងតែធ្វើគឺមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាកញ្ញានិយាយថា
ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សដែលលះបង់ការងារណាដែលគាត់ដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើគាត់ប្រកាសជាអាចធ្វើបានអត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មានឆន្ទៈហើយជាមនុស្សដែលលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់ជាតិ
ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពពេញលេញរបស់លោកកាត់សារាយក្នុងការបំពេញការងារដោយគ្មានសម្ពាធរបស់តុលាការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាតាំងពីដើមមកគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែទទូចអោយតុលាការទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោទទាំងឡាយទៅលើក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្នុងនោះមានលោកកាត់សារាយផងដែរ
យើងនៅតែទាមទារថាសូមអោយតុលាការទម្លាក់បកចោលទៅលើពួកគាត់ចោលសម្ពាធពួកគាត់នឹងមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមការងារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បរិស្ថានដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចឬក៏មិនមានអន្តរក្រោមគំនិតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់បាទ
VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលិនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាសេរីភាពរបស់លោកមួយផ្នែកត្រូវបានកំហិតដោយអំណាចតុលាការក្តីអតីតប្រសង់លោកកាត់សារាយនិយាយថាលោកនឹងបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសកម្មភាពតស៊ូខណៈលោកបំពេញការងារជាប្រធានសមាគមលោកជឿថាសកម្មភាពសង្គមរបស់លោកកន្លងមកនោះមិនបានបង្កឲ្យមានបទល្មើសណាមួយដែលត្រូវឲ្យលោកមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការនោះទេលោកបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាបើមិនមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេជើងរបស់លោកក៏មិនត្រូវការស្បែកជើងដែរ
នេះជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តវារហូតដល់តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញចង់បាននឹងវាលេចឡើងជារូបរាងដែលប្រជាជាតិខ្មែរគាត់ថាអាចទទួលយកបានណាចឹងដល់រាប់ណាដែលមិនទាន់ទទួលបានគឺការអត់ពេលហិការមិនពាក់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅតែធ្វើទោះជារហូតដល់អស់ដង្ហើមនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែមិនពាក់វាទេដល់រាប់ណាមិនទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាថ្នាឬក៏បានតាំងចិត្តអតិថាននៅក្នុងរឿងនោ
ះរីកាពេរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ក្រុមហ៊ុននាំចេញតែនិងផ្ការបស់ Kenya បានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលក្រុមហ៊ុននាំចេញទាំងនេះកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសន្តិភាពក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏កំពុងស្វែងរកទីផ្សារផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតផលរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេស Kenya ហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កសិដ្ឋានដាំផ្កាដ៏ធំបង្អស់មួយក្នុងចំណោមកសិដ្ឋានដាំផ្កាផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេស Kenya ឈ្មោះ Isinya Rose Flower ជាកសិដ្ឋានដែលផលិតផ្កាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ កសិដ្ឋានមួយនេះមានកម្មកររាប់រយនាក់ដែលធ្វើការវិខ្ចប់ផ្កាកុលាបស្រស់ស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃជាធម្មតាផ្កាកុលាបមានក្លិនក្រអូបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 40,000 តោនត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររុស្ស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញផ្កាកុលាបទាំងនេះកំពុងក្រៀមស្វិតរហូតដល់ងាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនានាដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអានាន់គូម៉ាបានថ្លែងថាការបញ្ជាទិញពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបចោលខណៈផ្កាដែលត្រូវបានដឹកចេញកាលពីពេលមុនមិនត្រូវបានគេទូទាត់ប្រាក់ឲ្យនោះទេលោកថ្លែងដូចនេះថា
Currently with the issues going on with Russia and Ukraine and with all the sanctions on Russia
បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតែមាននោះយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ផ្កាទៅរុស្ស៊ីបានទេពីព្រោះតែប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់សំបីធនាគារនានាក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់មិនអោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ Swift ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងមិនត្រឹមតែប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីដែលយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមរយៈប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក៏រងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហានេះដែរ
ទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសកេនយ៉ាក៏ជាប្រទេសនាំចេញតែដល់ធំមួយទៅកាន់រុស្ស៊ីផងដែរដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននាំតែចេញបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមិនធ្លាប់មានទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនោះបានមកខំឲ្យពួកគេត្រូវផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះដោយគ្មានពេលកំណត់លោក Edward Mudibo ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងសមាគមធុរកិច្ចតែអាហ្វ្រិកខាងកើតបានថ្លែងដូចនេះថា
អ្នកនាំចេញទៅរុស្ស៊ីលែងទិញតែពីការលក់ដេញថ្លៃទៀតហើយដោយឈរលើមូលហេតុ2យ៉ាងទី1គឺដោយសារតែគ្មានវិធីណាដែលពួកគេអាចដឹកតែទៅរុស្ស៊ីពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាច្រើនទទួលបានការជូនដំណឹងថាពួកគេមិនអាចបញ្ជូនតែទៅតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូនទាំងនោះបានទៀតទេ
អញ្ញាធិបតេយ្យច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមផលិតផលស្រស់របស់កេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេកំពុងស្វែងរកជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមនេះបានពន្យល់ពីឧបសគ្គទាំងនោះដូចនេះថា
ខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយអ្នកជំនួញខ្លះនិយាយថាសូមបញ្ជូនទំនិញមកឲ្យពួកយើងហើយយើងក៏បានប្រាប់ទៅពួកគេវិញថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែត្រូវដឹកទៅតាមណាតាមនាវាអ្វីអ្នកខ្លះថាពួកគេអាចទូទាត់ប្រាក់ឲ្យមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលយើងមានគឺថាបើយើងទទួលប្រាក់គេនៅថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងនៅមានជីវិតឈ្មោះនៅថ្ងៃស្អែកនោះ
ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះនំទំនិញចេញមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកជំរើសទីផ្សារផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូម៉ង់ទួរគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមដើម្បីនាំចេញតែនឹងផ្កាពីកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យទទួលបានប្រាក់តិចជាងមុនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនេនរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនដែលអ្នកស្រីនឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ខ្សែជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលតស៊ូជំនះនឹងឧបសគ្គពីស្ត្រីលក់ស្រាបៀរក្លាយជាមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.